Notikumi uzvalsts robežasu un valsts iekšienē 2020. gada 30. novembris, pirmdien, 30. novembrī, valsts robežsardzes amatpersonas uz ārējām robežām un valsts iekšienē konstatēja 11 likumpārkāpējus uz ārējām robežām konstatēts viens robežpārkāpējs veicot imigrācijas kontroles pasākumus valsts iekšienē, ieceļošanas vai uzturēšanās noteikumu pārkāpumi konstatēti vienam Ukrainas pilsonim par pārkāpumiem transporta līdzekļu un kūģošanas līdzekļu eksploatācijas jomā valsts robežsardzes amatpersonas saukušas pie administratīvās atbildības vai liegušas šķērsot robežu 9 personām 5 Baltkrievijas un 4 Krievijas pilsoņiem. Sagatavoja Jolanta Babiško valsts robežsardzes galvenās pārvaldes stratēģiskās attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste tālu 67,075,617, MOB 20,364,206 e-pasts Jolanta Babiško RSGLV.